Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 22-ն է, օրը 5:07-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Փաստաբանների պալատի շուրջ սկանդալը չի դադարում, դրանից չի տուժի արդյոք փաստաբանական համայնքի հեղինակությունը, զրույց հայտնի փաստաբանի հետ։ Վաղը Վիեննայում սիրական պատերազմի շուրջ բանակցություններ են ակնկալվում, Լավրով Քերի հանդիպմանը կմիանան նաև Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները։ Խոսքի ազատության սահմանափակում թե տնտեսվարող սուբյեկտների վեճ։ Վրաստանում Ռուստավի 2-ի ճակատագիրը թերևս այսօր կորոշվի դատարանում։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ռուսական օթային հարձակման հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ գավառում դաշնային հիվանդանոց հրմբահարվել, ըստ արևմտյան աղբյուրների 12 մարդ զոհվել է, այդ թվում բժշկական անձնակազմը։ Սիրիական լրատվամիջոցները սակայն հաղորդում են, որ ոչնչացվել է ահաբեկչական խումբ։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան ՄԱԿ-ից պահանջում են հետաքննություն իրականացնել վերջերս Տեհրանի բալիստիկ հրթիռի փորձարկման կապակցությամբ, անվանելով այն լրջագույն խախտում։ Պաշտոնական Տեհրանը հերքում է, թե փորձարկված հրթիռի միջոցով հնարավոր է միջուկային մարտագլխիկ ստանալ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալ-Խամենին զգուշացնում է, Տեհրանը պետք է զգոն լինի գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի շուրջ, ավելացնելով. Միացյալ Նահանգներին չի կարելի վստահել։ Նախագահ Հասան Ռոհանիին ուղված նամակում նա գրել է, որ գերտերությունները պետք է հստակ նշեն պատժամիջոցների վերացման փաստը, զգուշացնելով, որ փաստաթղթում կառուցվածքային թույլ կետեր կա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Ժանկերը հոկտեմբերի 25-ին արտահերթ հանդիպում է պահանջել Բրյուսելում Արևմտյան Բալկաներում ներգաղթյալների ճգնաժամին լուծում գտնելու համար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բիդենը չի շարունակում պայքարը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում, շատերի կարծիքով Բիդենի առաջադրման դեպքում լրջորեն կխարխլվեր Հիլարի Քլինտոնի քարոզարշավը։ Բիդենը պատճառաբանել է, թե 46-ամյա որդուկորստից հետո էմոցիոնալ առումով պատրաստ չէ ընտրություններին։ Ավելի քան 1600 խոլերայի դեպք է գրանցվել Իրաքում միայն վերջին ամսվա տվյալներով, տեղեկացնում է ՄԱԿ-ը։ Ավելի վաղ Իրաքի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր խոլերայի 1800 վարակի և 6 մահվան դեպքի մասին, տեղեկացնելով, որ համաճարակը տարածվում է դեպի հյուսիսային Քուրդիստան։ Խոսքի ազատության կտրուկ վատթարացում Թուրքիայում, այսպիսի գնահատական են տվել միջազգային մեդիա դիտորդները Ստամբուլում արված ուսումնասիրություններից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել Արևմուտքին չխառնել քաղաքականությունը սպորտի հետ, ինչը հակասում է օլիմպիական շարժման փիլիսոփայությանը։ Ռուսաստանում տեղի կունենա 2018 թվականի աշխարհի գավաթը, չնայած որոշ օտար օրենսդիրներ հորդորում են բոյկոտել այն ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով, ասել է Պուտինը։ Միջազգային օլիմպիական հանձնաժողովի նախագահ Թոմաս Բախը արձագանքելով Պուտինի խոսքին ավելացրել է. «Բոյկոտի յուրաքանչյուր դրսևորում խտրականացում է և հակասում է օլիմպիական ոգուն»։ Սանկային այս ժամի վերջին լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մի քանի օր է արդեն չի դադարում փաստաբանների պալատի շուրջ սկանդալը և նորանոր բացահայտումներ են ջրի երես դուրս գալիս պալատի ներքին խոհանոցից։ Մի խումբ փաստաբաներ պնդում են, որ պալատի նախագահն իրենց ճնշումների է ենթարկում և չեն բացառում, որ դա կապված է իրենց ընդդիմադիր դիրքորոշման նաև սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արտահայտվելու հետ։ Երկու օր առաջ էլ 5 տասնյակ փաստաբաներ և իրավապաշտպաններ հայտարարություն էին տարածել պալատի նախագահին ուղված մի շարք պահանջներով, ինչ ընթացք և հետևանքներ ունեցավ այս պատմությունը, Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Շատ կարևոր գործ է ուղված դատավորների, դատավորական համայնքի անդամների իրավունքների պաշտպանությանը, որովհետև դժվար ակնկալել պաշտպանություն մարդկանցից, ովքեր իրենք պաշտպանության կարիք ունեն։ Սա թերևս ոչ միայն դատավորական համայնքի ներկայացուցիչների անկախության, միջամտության, անթույլատրության կարևոր հարցն է բարձրացնում։ Սա վերաբերել է նաև այսօրվա դրության փաստաբանական համայնքում առկա իրավիճակին։
Վերջերս նաև շուրջ 5 տասնյակ փաստաբաններ հայտարարություն էին հրապարակել և պահանջներ էին ներկայացրել փաստաբանական պալատի նախագահին։ Արձագանք եղավ ձեր պահանջներին։
Երկու տեսակի արձագանք եղավ։ Ըստ էության անմիջական արձագանքը իրեն շատ սպասել չտվեց, որոշ փաստաբանների նկատմամբ սկսվեց անձնական բնույթի անընդունելի ոչով և տոնայնությամբ, դժվարությամբ կասեի քննադատության, ավելի շատ վիրավորանքների տարափը, ընդ որում դա սկսեց մտնոլորտ դառնալ։ Ըստ երևույթին դա ծագեց նրանից, որ որոշ փաստաբանների մոտ սխալմամբ կարծիք ձևավորվեց, որ փաստաբանական պալատի նախագահին պահանջներ ներկայացնել է եւ պարզաբանը մեզ պահանջել համարվում է անձնական բնույթի հարցակում կամ չգիտեմ։ Շատ սխալ մտայնություն է, որ ցավ սրտի փաստաբանների համայնքում ձևավորվել է եւ շարունակում է մնալ։ Բայց ոնց որ թե երկրորդ անդրադարձը արդեն կա, տեսնում ենք որոշակի քայլեր, որ արդեն փաստաբանների պալատի նախագահի կողմից ձեռնարկվել են վերջին երկու օրերի ընթացքում, որտեղ ժամկետի մասին խոսք էր, խոսնակի նկատմամբ քաղաքական վարույթի հարություն, ինչպես նաև լրատվական քաղաքականության ճշգրտման հետ կապված կանոնակարգում, ինչը ամբողջությամբ են չի, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, եւ շատ փոքր տոկոսն է։ Բայց եթե այս ամենի արդյունքը տանում է խնդիրների ամբողջական լուծման, սա ինքնին արդեն ցուցիչ է, որ խնդիրները լուծելու հեռանկար ունեն հենց փաստաբանների միջև փող ընդառման մթնոլորտում։ Մեր գործունեությունը, մեր մասնագիտական գործունեությունը ուղղված է արդարադատության իրականացման վերջնական արդյունքին։ Մեծ հաշվով փաստաբանական համայնքի հեղինակությունը ուղղակիորեն կապված է արդարադատության իրականացման արդյունքի հետ։
Վաղ Վիեննայում ակնկալվում է սիրական պատերազմի շուրջ բանակցություններ, ենթադրվում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կբանակցեն ոչ միայն հակամարտության հարցը, այլև որոշակի մանրամասներ կքննարկեն Ասադի մոսկովյան վերջին այցի վերաբերյալ, ինչը բուրըն քննադատության պատճառ էր դարձել, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Վաղավենայում պետք է կայանա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Լավրովին և Կերիին են միանալու Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարները նաև։ Վաղը կայանալիք բանակցություններին քննարկվելու է Սիրիայի ճգնաժամը։ Ակնկալվում է, որ Լավրովը որոշ մանրամասներ կհայտնի իր կոլեգաներին Ասադի մոսկովյանայից։ Հետաքրքիր է, որ Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան ամենակոշտ դիրքորոշումն ունեն Ասադի նկատմամբ և համարում են, որ կարգավորումը Սիրիայում հնարավոր է միայն Ասադի հեռանալուց հետո։ Բանակցությունների նախորդին Կերին ու Լավրովը հեռախոսազրույց են ունեցել, ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է ընդգծել իր հաղորդագրությունում ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Մոսկովյան բանակցությունների մանրամասները մինչ այս պահը հայտնի չեն։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նույնիսկ հրաժարվել է մանրամասները հայտնել։ Սպիտակ տունը մինչդեռ արդեն դատապարտել է այն ջերմ ընդունելությունը, որը Ասադի նկատմամբ ցուցաբերել է Մոսկվան։ Ակտան պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրիկ Շուլցը երեկ հայտարարել է, որ դատապարտում է այդ ընդունելությունը և որ Պուտին Ասադ մոսկովյան բանակցությունները հակասում են Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Հիշեցնեմ, երեկ շաբթի երեկոյան կարճատևայցով Մոսկվայում էր Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադը, այստեղ Մոսկվայում կայացել էր նրա հանդիպումը Պուտինի հետ, և սա ընդ որում Ասադի առաջին այցն էր արտերկիր վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Հավելեմ վերջում, որ Ասադի այցը Մոսկվա քննադատել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Դավութ Օղլուն, նա ասել էր, հիշեցնեմ, որ լավ կլիներ, որ Ասադը մնար Մոսկվայում և չվերադառնար Սիրիա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խոսքի ազատության սահմանափակում, թե տնտեսվարող սուբյեկտների վեճ։ Վրաստանի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկի Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ ծավալված իրադարձությունների հանգուցալուծումը թերևս այսօր մշուշից դուրս կգա։ 20 տարուց ավելի պատմություն ունեցող ոչ պետական լրատվամիջոցը պարբերաբար ենթարկվել է իշխանության ճնշումներին։ Դիմադիր հայացքներով հայտնի Ռուսթավի երկուսի ճակատագիրը թերևս այսօր կորոշվի դատարանում, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք հոկտեմբերի 22-ը կդառնա վրացական ամենաազդեցիկ և հարուստ պատմություն ունեցող ընդդիմադիր հեռուստաընկերության Ռուսթավի երկուսի գործնեության վերջին օրը։ Մի քանի ժամից այս հարցի պատասխանը կհնչեցնի Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը, որի վճռով ի դեպ հեռուստաընկերության ֆինանսական միջոցներն արդեն իսկ արգելափակվել են։ Ռուսթավի երկուսի տնօրեն Նիկա Գվարամյայի համոզմամբ դատական վճիռը կանխորոշված է։ Այսօր ես զրուցել եմ մի մարդու հետ, ու միջոցով է կառավարությունը որպես կանոն ինձ փոխանցում տարատեսակ ուղերձներ։ Այդ մարդն ինձ ասաց, որ վաղը դատարանը որոշում կայացնի մեր դեմ, առաջիկա երկու օրերին էլ դատական վճիռը ուժի մեջ կմտնի, հայտարարում էր Գվարամյան։ Հիշեցնեմ, Ռուսթավի երկուսի շուրջ ծագած դատական քաշքշուկի պատճառը ընկերության նախկին սեփականատեր Կիբար Խալվաշկիի հայցն է, որով նա պահանջում է իրեն վերադարձնել 2006 թվականին գնված բաժնետոմսերը։ Խալվաշին պնդում է, որ իրականում Ռոստավի երկուսի բաժնետոմսերն իրենից ոչ թե ձեռք են բերվել շուկայական գնով, այլ պարզապես արգրավվել են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրահանգով։ Վրացական ընդդիմությունն ու հեռուստաընկերության աշխատակիցները համոզված են, ընտրություններից մեկ տարի առաջ Խալվաշին այս ողջ պատմությունը հիշել է իշխանությունների հստակ հրահանգով։ Կառավարությունը, սակայն, պնդում է, հեռուստաընկերության դեմ ծավալված դատական գործընթացի հետ որևէ առնչություն իշխանությունները չունեն։ Հրաստանի կառավարությունը դատական իշխանությանը չի վերահսկում, դրա հետ մեկտեղ ես կոչ եմ անում, որպեսզի դատարանը թափանցիկ կերպով աշխատի և որքան հնարավոր է արագորեն ավարտին հասցնի գործի քննությունը, երեկ հայտարարում էր Հրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։ Պաշտոնական այցով Իսրայելում գտնվող երկրի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին էլ Երուսաղեմում լրագրողների հետ զրույցում նշում էր, թե ուշի ուշով հետևում է Ռոստավի երկուսի շուրջ ծագած կացությանը։ Հրաստանը ժողովրդավարական պետություն է և լրատվամիջոցների բազմազանությունն էլ ավելի կուժեղացնի մեր երկիրը։ Դա հատկապես կարևոր է նախընտրական շրջանում և վերաբերում է բոլոր լրատվամիջոցներին, ներառյալ Ռոստավի երկուսը։ Պետք չէ մոռանալ, որ մենք ցանկանում ենք այնպիսի քաղաքական համակարգ կառուցել, որ համապատասխանի եվրոպական արժեքներին։ Հրաստան վերադառնալուն պես ես ակտիվորեն կներգրավվեմ Ռոստավ երկուսի շուրջ քննարկումներին, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Հրաստանի ընդդիմադիր մամուլը, սակայն, թերահավատ է, թե երկրի նախագահը որևէ կերպ կարողանա ազդել Ռոստավ երկուսի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Եթե հեռուստաընկերության փակման մասին որոշումն արդեն իսկ կայացվել է, ապա դրա հեղինակը Մարգվելաշվիլից անհամեմատ ավելի ազդեցիկ մեկն է, Հրաստանի ամենահարուստ գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլին նշում են Թբիլիսիում։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանական քարոզիչները նոր գաղափար են դնում շրջանառության մեջ, իբր սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները լուրջ քաղաքական ուժեր են, իսկ ոչիճակատում հավաքված են այսպես կոչված անլուրջ, բսկտված ու մանր մունր քաղաքական ուժերը։ Թե ինչ նկատի ունեն լուրջ քաղաքական ուժեր ասելով, մնում է անհասկանալի։ Ըստ երևույթի նկատի ունեմ բարձրաստիճան հանրապետականների ունեցվածքը, ծառայողական մեքենաների թիվը, կոկիկ հագուկապը, միջին վիճակագրական հանրապետականի կենդանի քաշը և այլն։ Մի խոսքով, Հայաստանում լուրջ և անլուրջ քաղաքական ուժեր չկան, Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքական ուժեր չկան, Հայաստանում կա իշխանությունը զավթած ինչ-որ խումբ, կան քաղաքական բիզնեսմեններ, որոնք փորձում են ինչ-որ ձևակերպումներով լեզու գտնել իշխանությունը զավթած խմբի հետ և ստանալ իրենց փայը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է, հերթական անգամ ընդդիմությունը մեղմ կարգախոսներն է ներկայացնում և ժամկետները հրճակում, հերթական անգամ հասարակության առաջարկելով ի սկզբանե դատապարտված երկընտրանք, կամ գործող իշխանությունը, կամ ընդդիմության անիրական խոստումները։ Հասարակությունը, բնականաբար ավելի իմաստուն գտնվելով քաղաքական ուժերից, ընտրում է երրորդ, միջանկյալ, բայց առաջին տարբերակին նպաստող հնարավորությունը, անտարբերությունը։ Սրանից ավելի մեծ ծառայություն գործող իշխանությանը նույնիսկ իշխանությունը չի կարող մտածել։ Նոր Հայաստանի անդամները մի հարցում չափից ավելի ազնիվ են և անկեղծ։ Նրանք հայտարարել էին, որ դեկտեմբերի 1-ին ռեժիմը նահանջելու է, բայց չեն մասնավորացել, հատկապես որ թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. 23 տարի շարունակ արմատական ընդդիմադիրները ի հեճուկս հեղափոխական պայքարի այբուբենի տեղյակ են պահում հանրությանը հեղաշրջման իրենց ծրագրերի մասին, ասելով իշխանափոխությունը տեղի կունենա գալիք աշուն, գալիք գարուն, այս ամիս, հաջորդ ամիս և այլն։ Իհարկե դա հենց այնպես աննպատակ չի արվում, նախ մարդիկ պետք է իմանան, թե երբ է սկսվելու իրենց անհոգ և բարգավաճ կյանքը, իսկ հետո դա նաև հոգեբանական ճնշում է իշխանության վրա, որ ենթադրաբար պետք է խուճապի մեջ հայտնվի։ Բայց բացասական հետևանքներն ավելի շատ են, հեղաշրջումը տեղի չի ունենում, ժողովրդին լավ պահող իշխանություն չի գալիս և մարդիկ հիասթափվում են հավասարապես բոլորից։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը մի վիպակ ունի, որը կոչվում է «Հայտարարված մահվան տարեգրություն»։ Այնտեղ ճիշտ հակառակն է, վիպակի բոլոր հերոսներն անում են ամեն ինչ, որ իրադարձությունը տեղի չունենա, բայց անզոր են գտնվում, ճակատագիր է, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։
We'll be right back.